Халықаралық азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды үйінің кіреберісінде белгісіз біреулер соққыға жыққан. Бұзақылар оның ақшасы мен құжаттарына тиіспепті. Әзірге журналистің әріптестері қандай да бір түсініктеме беруді асығыс деп санауда. Дей тұрғанмен, 2004 жылы азаттықтың Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің де түсініксіз жағдайда соққыға жығылғанын еске алысуда. Украина мен Ресей газ келісіміне қол қоюға үміттенеді. Еуропаға газ беруді жалғастыратын бұл құжатқа бүгін қол қойылуы мүмкін. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин мен Украиналық әріптесі Юлия Тимошенко келісімнің негізгі сауалдары бойынша жексенбі күні ақылдасқан болатын. Келісім шарт бойынша Ресей Украинаға газды еуропалық бағадан 20% арзан сататын болады. Егер Газпром мен Нафтогаз егжей-тегжейлерді реттеп болса, онда Тимошенко құжатқа қол қою үшін Мәскеуге бүгін баруға әзір. Газаны қалпына келтіру ісі басталып кетті. Бұл үдеріс Израиль тарапы бір жақты жағдайда атысты тоқтатқанын, ал Хамас жағы бір апталық татуласуды жариялағаннан кейін орын алып отыр. Хамастың бақылауындағы Газа аймағының көшелерін бульдозерлер үйінділерден тазарта бастады. Палестина орталық бюросының есебіне қарағанда бұл шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. Хамас тобына қарсы Израильдің үш апталық шабуылы ол топтың Израиль жеріне зымыран атуына тосқауыл қойып, аталған топты әлсіреткеннен кейін өз мақсатына жетті. Сондықтан Израиль өз әскерін Газа аймағынан тез арада шығарып әкеткісі келеді деген еді үкімет басшысы Эхуд Олмерт. Бұл шайқаста 1300-дей палестиналық қаза болды. Сауд Арабиясы Газаға 1 миллиард доллар көмек көрсетпекші. Патша Абдулла бұл уәдесін Кувейтте қаңтардың 19 күні болған саммит кезінде берді. Саммит барысында араб елдерінің экономикалық өсуі мен дамуының жайы талқыланды. Патша Абдулла Израильді Газадағы Хамас тобына қарсы шайқасты әскери ауыр күштерді пайдаланғаны үшін сынады. Обама америкалықтарға бүгін үндеу жариялады. Америка Құрама Штаттарының президенті болып сайланған Барак Обама бұл сөзінде халықты Америкаға қызмет етуге шақыруда. Обаманың және вице-президент Джозеф Байденнің отбасы бүгін Вашингтонда қоғамдық қызмет жобасымен халықты таныстырады. Осылайша олар азаматтық құқықтарды қорғаушы Мартин Лютер Кингті жыл сайынғы еске алу жиынына қатысады. Обама Вашингтонда жиналғандар алдында жексенбіде сөйлеген сөзінде елдің алда тұрған қиындықтарды жеңе алатынына сенімін білдірген болатын. Барак Обама бұл пікірін өзінің сейсенбі күні таққа жайғасатын салтанаты қарсаңында болған поп-концертте сөйлеген сөзінде айтқан еді. Обама соғыс пен рецессиядан өту үшін халықты ұлттық рухтарын биік ұстауға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттарының қолбасшысы Қырғызстанда. Ақштың Ирак және Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Орта Азияға сапары барысында Манас әскери әуежайының болашағын қырғыз ресмилерімен ақылдаспақшы. Петреус бұл базаны Ауғанстандағы шараларға жүк тасу мақсатында Ақштың одан әрі пайдалана беретінін сенбіде айтқан болатын. Ресми Бішкек Ресейден келетін қаржылық көмекке орай бұл базаны жаппақшы деген хабар таратқан еді кейбір баспасөз құралдары. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып және қайта ашты. Қарулылар Ауғанстандағы шетелдік күштерге қажетті жүктерді жеткізуге пайдаланылатын Пәкістандағы жол бойындағы әскери лагерге шабуыл жасаған еді. Оның кесірінен бір солдат қаза болып, 10 шақтысы жараланған болатын. 10 күдікті ұсталғаннан кейін ол жол қайта ашылды. Ландикота аймағындағы Хибер жолы осындай шабуылдарға байланысты бұдан бұрын да бірнеше рет уақытша түрде жабылып тасталған болатын. Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүктердің 74%-нан көбі осы жол арқылы жеткізіліп келеді. Шешенстанда екі көтерілісші қаза тапты. Астана Грозныйдағы бұл қақтығыста бір полиция офицері жараланған. Атыстар жексенбінің кешінде орын алған екен. Совет үкіметі құлағаннан соң болған қос соғыстан бері Шешенстанда Ресей солдаттары мен полицияға тұрақты түрде шабуылдар болып келеді. Түркия газ тасымалы саясатын өзгертуі мүмкін екендігін мәлімдеді. Елдің үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның Одаққа мүшелігіне тосқауыл қойылар болса, онда Набуко мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтын Еуроодаққа ескерткен болатын. Түрік елі Еуроодаққа мүшелікке сөйлесулерін 2005 жылы бастаған еді. Алайда Еуроодақ ресми Анкараның сөз бостандығы мен ашылық құқын қорғайтын және ел әскері пәрменін азайтатын реформаларды тездетіп жүргізуіне шақырып келеді. Алматыда өткен салтанатты рәсімде Азаттық 2008 деген егерлері болып, Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және басқалар белгіленді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.